Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. На черзі експертиза свободи. Офіційні криниці покуль не повідомляють, чим скончилися перемови Олександра Лукашенка у Москві. Чи магчыма зараз розглядаць супярэчнасці паміж Беларусію і Расією у питаннях поставок нафти і формування митного союзу? Як уплывае на адносіны паміж афіцыйнымі Беларусію і Расією тое, што Беларусі надыходзіць прэзідэнцкая кампанія? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Пачынаючы сваю сустрэчу, прэзідэнты Беларусі і Расіі выказалі спадзяванне, што яны могуць вырашыць усе пытанні, якія зараз стаюць перад двума краінамі, маецца на ўвазе і іхняе жаданне стварыць мытны саюз, выйсці на адзіную эканамічную прастору і знайсці некае такое рашэнне, якое можа задавальняць абедзве краіны. На гэты момант пакуль ніякіх паведамленняў пра тое, якое рашэнне знайшлі кіраўнікі дзяржаў, у прэсе не было, і выглядае, што ні Пуцін, ні Медведзеў, ні Лукашэнка пакуль не жадаюць прэсе даваць нейкія вычарпальныя каментары. На вашу думку, якая сапраўды галоўная праблема стаіць перад Москвой і Менскам, і наколькі яна ў прынцыпе вырашальная? Кірыл, як вы лічыце?
Па-першае, мне здаецца, што праблема даволі старая. Беларусь урэшце рэшт высветліла, што насамрэч ніякіх саступак па нафтавым пытанні не будзе, што гэта сапраўды прынцыповае пытанне для Расіі. І тыя ўсе разлікі, на якіх базавалася беларускія падходы да мытнага саюзу, да мытнага звязу, падыходы проста не будуць працаваць. Бо разлік быў даволі просты, што дзякуючы адсутнасці мытаў на нафту, Беларусь атрымае каля 5 мільярдаў даляраў. Гэта скампенсуе ўсе тыя незручнасці, якія таксама ўзнікнуць за ўваходжанне ў мытны саюз, у мытны звяз. Па-першае, гэта незручнасці, звязаныя з пошлінай, з мытам на аўтамабілі. Таксама ёсць дастатковыя пазіцыі і іншых пазіцый, якія таксама закраналі беларускія інтарэсы. Але той прыбытак, які чакаўся, дазволіў бы ўсё гэта з вялікім запасам скампенсаваць. Гэтага не атрымалася, расійскіх саступак па нафтавым пытанню не будзе. І гэта азначае, што Беларусь увайшла ў пагадненне, не падлічыўшы астатнія свае убыткі. І атрымліваецца вельмі непрыемнае становішча з аднаго боку, то есть без расійскага рынку беларускай эканоміка існаваць не можа, а ўваходзіць у мытны звяз на тых умовах, якія такім чынам склаліся, гэта азначае істотна пагоршыць існуючае становішча. Канешне, гэтыя страты за ўваходжанне Беларусі ў мытны саюз магчыма было б пазбегнуць, калі б была руплівая штодзённая праца на тое, каб узгадніць дастаткова вялікую колькасць розных пазіцый, каб згарманізаваць дастаткова розныя структуры беларускай і расійскай эканомікі. Гэтага не было зроблена, гэта тая праца, якую на добры лад патрэбна было б пачынаць зараз. Але часу на гэта просто няма.
Кірыл, мне здаецца, што вы разглядаеце сітуацыю толькі з пункту гледжання тых інтарэсаў, якія мае Беларусь і што хоча Беларусь дабіцца ад Москвы. Але ўсё-такі выглядае так, што і пэўная залежнасць ёсць у Москвы ад Беларусі, ад Александра Лукашэнкі. Москве в некім сэнсе вельмі патрэбна, каб Беларусь далучылася да мытнага саюза. Па-вашаму, чаму гэта так патрэбна і наколькі моцная гэта патрэба?
Гэта было патрэбна гады два назад. Патрэба была перш за ўсё палітычная, бо эканамічная Расія не так уж моцна зацікаўлена беларускім рынку. Пасля паляпшэння адносінаў з Украінай яна вырашыла астатнія праблемы, бо ізаляцыя транзітных шляхоў Расіі больш не пагражае. І сёння атрымліваецца так, што беларускі рынак на 10 мільёнаў чалавек гэта даволі невялікі рынак. Беларуская прамысловасць, прадукцыя беларускай вытворчасці не з'яўляецца незамяшчальнай для расійскага рынку. І сёння ніякіх патрэбнасцей, акрамя палітычных, у Расіі ў Беларусі няма. Палітычныя патрэбнасці, канешне ж, ёсць. Бо расійскае кіраўніцтва не будзе зразумета з уласным грамадствам,
калі яно заваліць беларускі направак, калі яно адштурхне там было ў саюзніка, гэта ўжо не будзе трагедія, як было б 2 гады таму назад, але гэта, канешне, будзе безумоўны мінус. Але палітычная неабходнасць гэта тое, што можа і пачакаць, і гэта тое, што не гарыць. І гэта азначае, што расійская перамоўная апазіцыя сёння нашмат больш выверана, падлічана, чым беларуская апазіцыя, якая проста нейкі каўалерыйскі наскок.
Дякую, гэта было меркаванне Кирыла Коктыша. Павлюк Быковскі, як вы глядзіце на гэтую вось дылему, праблему, хто каму больш патрэбны, чаму Москве патрэбны Менск, ці толькі тут справа палітыцы, ці ўсё-ткі ёсць нейкія эканамічныя прычыны, тое ж вступленне ў сусветную гандлёвую арганізацыю і гэтак далей. І з гэтага пункту гледжання, у каго тады якія козыры ў гэтых перамовах?
На мою думку, нельга скідаваць такую структуру, як саюзная дзяржава, бо ў межах яе існуе мытны саюз Расіі і Беларусі ўжо дастаткова працяглы час. Што тычыцца мытнага саюза ў межах саюзнай дзяржавы, то гэты саюз існуе ўжо ў рэчаіснасці дастаткова доўгі час. І важна, што ў незалежнасці ад таго, ці падпісвае, ці ратыфікуе беларускі бок мытны кодэкс мытнага саюза Еўразэс, ці не ратыфікуе, пакуль што сітуацыя ў дачыненнях з Расіяй шмат у чым застаецца такой самай, як і была. Але важна, што напярэдадні сустрэчы ў Маскве Александра Лукашэнкі з Дмітрым Медведзевым і Пуціным, расійскі пасол Александр Сурыкаў на прэс-канферэнцыі абмовіўся пра нібыта існуючы канфлікт інтарэсаў мытнага саюза саюзнай дзяржавы і мытнага саюза Еўразэс. І нібыта нельга навязаць Казахстану тыя дамовы, якія ёсць з Беларусію, і гэтак далей, гэтак далей. Важна, што у мытным саюзе саюзнай дзяржавы Беларусь фактычна на 90% уніфікавала з расійскім бокам амаль усе пытанні. І Казахстанам, канешне, гэта адбылося не на такім узроўні. І вось гэтая гульня паміж двумя мытнымі саюзамі і нібыта існуючым канфліктам інтарэсаў можа мець нейкі юрыдычны працяг, калі беларускі бок будзе гэтым займацца. Таму, калі казаць, у каго больш моцная пазіцыя ў гэтай спрэчцы па нафце, то хутчэй за ўсё нейкі суд будзе думаць пра гэта дастаткова доўга, бо аргументы ёсць у абаіх бакоў. Іншае пытанне, што беларуская эканоміка меншыя па памеры, вельмі залежыць ад расійскай эканомікі, як рынак збыту тавараў, як рынак, адкуль набываецца сыравіна. Таму расійскі бок сапраўды застаецца з моцнымі аргументамі нават у той сітуацыі, калі нібыта ў прававой сферы беларускі бок праз суды будзе даказваць, што нафту нам давайце, калі ласка, танней, чым усяму свету.
Працяг дыскусіі ў перадачы «Эксперты за свабоды» слухаць на нашых хвалях пасля невялікай абвесткі.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Студы Віталь Цыганкоў і на чарзе працяг перадачы «Экспертыза свабоды». Як уплывае на адносіны паміж афіцыйнымі Беларусію і Расіяй тое, што ў Беларусі надыходзіць прэзідэнцкая кампанія? Наколькі, па-вашаму, перадвыбарчая сітуацыя ў Беларусі можа паўплываць на адносіны паміж афіцыйнымі Масквой і Менскам? Ці будзе Расія імкнуцца неяк выкарыстаць гэтую сітуацыю прэзідэнцкіх выбараў, каб лішні раз націснуць на Александра Лукашэнку, каб лішні раз паказаць свае магчымасці ўплыву ў Беларусі? Павлюк Быковскі, ваша меркаванне.
На мою думку, для Москвы пакуль не існуе нейкай конкретной фігуры, якая могла бы быць альтернатывай Александру Лукашэнку, таму на прэзідэнцкіх выбарах магчыма нейкі гандаль, магчыма будуць нейкія аргументы для таго, каб пераканаць Лукашэнку паводзіць сябе карысным для Москвы рэчышчы, але разам з тым рэальнай грубай гульні супраць Лукашэнкі хутчэй за ўсё не будзе. Іншае пытанне, што беларускай дзяржаве зараз трэба недзе знаходзіць рэсурсы, каб аплочваць энерганосьбіты, сыравіну і гэтак далей, гэтак далей. Праўдападобна, што гэтых рэсурсаў зараз не стае, і калі расійскі бок знойдзе магчымасць гэтыя рэсурсы прапанаваць Александру Лукашэнку, то у нас будзе прарыў у беларуска-расійскіх адносінах. Калі не знойдзе, то Лукашэнка будзе вымушаны шукаць гэтыя рэсурсы ў іншых крыніцах, і тады будуць прарывы, не ведаю, на заходнім накірунку, ці мы пачнем рабіць нешта іншае.
Кирил, а як вы глядите на эту дилемму? Ці може використовувати Москва президентскую кампанию Беларуси як додатковый чинник тиску на Лукашенко? Могчимость панировать президента Беларуси, лишний раз нагадать ему про могчимости России уплывать на ситуацию в Беларуси?
Не, ну, конечно, это будет место быть, это частка политики. Все это треба называть тиском. Гандаль за власные интересы, за власные зацікавленості. Это вводная частка политики. Конечно, так. Россия навряд ли будет в уголе подтримливать и не подтримливать белорусскую владу. Скажем так, мне кажется, что Россия на в этот раз будет намагаться застаться нить у боку и не увязываться в поддержку альбо не поддержку цалком тем самым признающий белорусский суверенитет. Але одночасово будет вельми уважливо сочить, и как Беларусь здолее заховать этот суверенитет без российских грошей. И это так само питание, якое не мая отказу, бо как раз тут існует на этот конт довольно широкие спекуляции, что імгненно это спровокує некие спробы гандлевать белорусским суверенитетом, Заходом ли, с Москвой ли. Але сегодня как раз рынок не совсем той, это гандаль был поспехов.
Кирилл, вы говорите в такой парадигме с пункта гледжання ослабления Беларуси в этом гандле, але існує шерох меркования у тих же экспертов, что зараз парадигма іншая, парадигма ослабления России и экономичной, и геополитичной. Чи вы згодны с таким трендом?
Я бы сказал так, что зараз реализуется парадигма ослабления усіх тих країн, что выходит в так званый цивилизованный свет. Бо падает экономика Европы, не поднимается экономика Сполучених Штатов, а падает экономика России, бо щиро кажучи, экономика России – это некая труба, что пристегнута до сусветной экономики. А белорусская экономика – это труба, которая пристегнута до российской трубы. То есть, скажем так, это не то и питание, как Беларусь и Россия были бы некими полноважными субъектами своего властного основания. Это наступство тех процессов, которые отбываются поза межами обеих этих краин. Это прикро, але это некой сумной правдой, як она есть. Конечно, это можно плевать, а что они, что хучее слабее. Россия слабее, бо Россия будет слабее, потому что мерсусветная экономика слабее. И попыт на нафту будет плавно изменьшаться. А без нафты российская экономика, конечно, будет падать, будет снижаться. И белорусская экономика будет канать худчее, чем российская. Бо так само, а те же самые процессы, белорусская экономика экспортоориентованная, и там не приходится чекать некую всплеску в ближайший час. Але это все спекуляции, бо коли казать на коротком рынке, то сегодня ни у России, ни у Беларуси, ни у Европы, и навык не озвученных штатов нема отказу на те истотные экономичные проблемы, с якими сутыхнулся сегодняшний сусвет. Кто хучи переиграя, при